Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Juni 17 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu siku ya mtoto wa Afrika imeadhimishwa huko nchini Kenya, japokuwa mtoto huyo anakabiliwa na changamoto mbalimbali. Lakini kwa upande wa mashirika ya jamii, changamoto ni nini?
Changamoto ni kwamba sisi hasa kama mashirika ya jamii, kuna uhaba wa kupata ufadhili wa kufanya hii kazi.
Na leo tunakuletea makala vijana, ambapo wakilishi wa vijana Afrika walikutana huko nchini Ivory Coast kwa kongamano. Lakini nini hasa kilichojadiliwa?
Katika kongamano letu hili haswa tuligawanya kwenye maeneo makuu matatu, ambayo yalikuwa ni elimu, ajira na ujasiriamali. Lakini katika maeneo matatu tulikuwa tunaangalia vipengele tofauti tofauti.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu haya ya alfajiri. Hivyo basi kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, sasa tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni Mary Mgawe.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema jana kwamba Marekani haitilii maanani programu za zamani za nyuklia za Iran wakati inashughulikia kufikia siku ya mwisho mpango wa nyuklia wa Iran. Kerry aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani inajua Iran inafanya nini siku za nyuma na inafahamu kazi zake zinazoshutumiwa kwa ajili ya kutengeneza silaha za nyuklia na majaribio. Kerry amesema wasiwasi walionao ni kuhusu mwendelezo wa mbele. Ni jambo muhimu kufahamu mwendelezo wao. Harakati hizo zimeshimamishwa na tunaweza kujibu hilo kwa njia sahihi. Iran inakataa wachunguzi kuingia katika maeneo ya kijeshi kama sehemu ya makubaliano ya nyuklia, lakini Kerry anasema ruhusa hiyo ni muhimu katika mpango huo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema ana wasiwasi mkubwa kuhusu Misri kuthibitisha adhabu ya kifo dhidi ya rais aliyepinduliwa Mohamed Morsi na watu wengine zaidi ya 90 kwa kuhusika na utorokaji mkubwa wa jela mwaka 2011. Umoja wa Mataifa unapinga matumizi ya adhabu ya kifo katika mazingira yoyote, ilisema ofisi ya Bwana Ban katika taarifa yake jana. Imesema katibu mkuu ana hofu kuhusu uamuzi huo uliotolewa baada ya kesi ya pamoja ambayo inaweza kuleta mtazamo tofauti kwa uthabiti wa muda mrefu nchini Misri. Baraza la Seneti la Marekani limepiga kura ya 78 kwa 21 kupinga matumizi ya mateso katika mahojiano na washukiwa wa ugaidi na watumiwa wengine wanaoshikiliwa na Marekani. Hatua hiyo inageuza kuwa sheria amri ya kiutekelezaji aliyotoa Rais Barack Obama kusitisha matumizi ya kile maofisa wa Marekani walichokita mbinu za hali ya juu katika kuhoji. Edli Gongo anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Michael Bowman.
Upigaji kura wa jana Jumanne unafuatia sakata la mwaka jana la ripoti ya kamati ya ujasusi ya baraza la Senate kutoa taarifa za kina za miaka mingi ya manyanyaso waliokuwa wakiyapata wafungwa waliokamatwa na Marekani baada ya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001, ikiwa ni kuanzia kuzamishwa kichwa kwenye maji mpaka kulishwa kupitia njia ya haja kubwa. Aliyekuwa mkuu wa kamati hiyo kutoka chama cha Democrat, Senator Dianne Feinstein, aliandika ripoti pamoja na maseneta wengine ambayo imezizuia idara za Marekani kuanzia Pentagon mpaka CIA kutumia mbinu za kuhoji washukiwa ambazo hazimo katika kitabu cha jeshi cha maelekezo ya namna ya kufanya mahojiano. Juhudi hizo zimepitishwa ikiwa kama mabadiliko ya muswada kabla ya baraza la Senate kupitisha shughuli zote za Marekani za kijeshi na matumizi kwa mwaka ujao wa fedha. Mwenyekiti wa kamati ya huduma za kijeshi katika baraza la Senate wa chama cha Republican John McCain pia alisaidia kuandika mabadiliko ya kukataza mateso hayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kundi la Al-Qaeda limesema jana kwamba aliyekuwa kiongozi mkuu msaidizi Nasr al-Wuhaishi wa kitengo cha Yemen aliuawa katika shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani lililofanywa na Marekani wiki iliyopita. Katika taarifa ya video, kundi hilo limesema mashambulizi ya Ijumaa kusini mashariki mwa mji wa bandari wa Mukalla yalimuua Nasr al-Muwaishi na watu wengine wawili. Limemtaja Kasim al-Raimi kama kiongozi mpya wa Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu. Wachambuzi wanasema kifo cha kiongozi huyo kilikuwa ni pigo kwa kundi hilo la kigaidi na matokeo yake yatabaki kuonekana. Baada ya tathmini ya ndani ya operesheni za walinda amani wa Umoja wa Mataifa, jopo huru limependekeza kufanyika mabadiliko kusaidia walinda amani kukubaliana na changamoto kubwa katika maeneo yenye mizozo. Umoja wa Mataifa ina zaidi ya walinda amani 120,000 wanajeshi, polisi na raia wa kawaida katika maeneo 16 kote duniani. Kukiwa hakuna mwisho katika maeneo yote yenye mizozo, idadi hii haiwezi kupungua wakati wowote hivi karibuni. Jopo la wajumbe 16 limeteuliwa na mkuu wa Umoja wa Mataifa na kuongozwa na kiongozi wa zamani wa East Timor, Rais Jose Ramos Horta, limefanya kazi kwa miezi 7 kutathmini muda wa walinda amani katika kazi zao na matarajio yatakayojitokeza mbeleni. Ripoti imetolewa kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, lakini bado haijatolewa rasmi kwa umma. Lakini bwana Ramos alizungumza na waandishi wa habari na kusisitiza kuwa malengo ya kisiasa yaliyo wazi lazima yaongoze operesheni za walinda amani. Vikosi vya Wakurdi kaskazini mwa Syria vimedai kudhibiti mji wa mpakani unaoaminika kutumiwa kama sehemu ya kuingilia kutoka Uturuki kwa wapiganaji wa Islamic State na pamoja na mahitaji. Kulingana na waandishi wa habari waliofuatilia kutoka upande wa Uturuki, mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani yaliwapa nguvu wapiganaji wanaopinga wa IC na kupandisha bendera katika mji wa Abyad Jumanne. Shambulizi la kutimua waasi lilianzishwa wiki iliyopita likiwa na lengo la kufunga barabara kubwa inayotumika kuingiza kwa siri vifaa na wanamgambo kutoka Uturuki katika mji wa IC huko Raqqa.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya alfajiri ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Siku ya mtoto wa Afrika imeadhimishwa nchini Kenya kwa kuangazia namna watoto wanavyosoma na changamoto za dhuluma dhidi ya watoto. Siku hii pia imeadhimishwa huku masomo ya watoto wengi yakikatizwa katika maeneo yaliyokumbwa na hofu ya usalama, hasa kaskazini na kaskazini mashariki mwa Kenya, ambako shule nyingi zimefungwa kwa hofu ya usalama na walimu na wanafunzi. Mwandishi wetu Josephat Kioko ana taarifa kamili.
Wadau wa elimu na wale wa haki za watoto na wengineo walikongamana kwa siku hii ya kimataifa. Ripoti iliyotolewa hii leo na shirika liitwalo Uwezo inaonyesha kuwa viwango vya elimu hapa Kenya viko chini mno, ambapo wanafunzi wa darasa la tatu hawana uwezo wa kufana katika masomo ya darasa la pili. Maeneo yaliyo na viwango vya chini zaidi vya masomo kwa watoto ni kaskazini na pia pwani ya Kenya. Kwa wanafunzi watatu kati ya 10 wa darasa la tatu ndio wana uwezo wa kufana katika masomo ya darasa la pili. 4 tu kati ya 10 hao ndio wana uwezo wa kusoma Kiswahili. Ripoti hiyo inaongeza kuwa hali hii ni kama hivyo katika masomo ya hisabati na pia Kiingereza. Maeneo yaliyoshuhudia mapigano yenyewe kwa wenyewe na mashambulio ya kigaidi yameathirika pakubwa. Imetaja kaunti za Mandera, Samburu, Turkana, Busia na Tana River kuathirika zaidi. Mwezi uliopita zaidi ya shule 90 zilifungwa katika eneo la kaskazini mashariki, hasa kaunti ya Mandera, kutokana na ukosefu wa usalama ambapo walimu wengi waligomea kazi. Na katika hafla ya kumfikiria mtoto wa Afrika katika kaunti ya Taita Taveta inayopakana na nchi ya Tanzania, visa vya watoto kudhulumiwa kimapenzi vimeripotiwa kuongezeka. Anaeleza hapa Haji Mwakio, mwenyekiti wa shirika la Human Rights Watch huko Taita Taveta.
Changamoto ni kwamba sisi hasa kama mashirika ya jamii kuna uhaba wa kupata ufadhili wa kufanya hii kazi. Kaunti yetu ni kubwa. Sasa ule ufadhili kidogo tunapata unakuwa ni changamoto katika kufikia habari vijijini.
Licha ya kuwa na dhana ya dini kuhusishwa na ugaidi, nimezungumza na watoto wawili hapa Mombasa, wanafunzi wanaosema kwamba somo la dini ya Kiislamu limewapa maadili mema shuleni na hata nyumbani.
Jina langu ni Ghariba Ali Khamis. Nina miaka 14. IRE ni somo ambalo linakusaidia katika maisha ya Kiislamu. Kama sisi Waislamu, kusoma IRE itakusaidia katika maisha yako.
Somo la dini ni muhimu kweli, kwa sababu inakufundisha maisha. Bila somo la dini hautojua muhimu wa elimu katika dini. Natoa shukrani kwa walimu wangu na wazazi wangu kwa kutoa karo.
Hafla zaidi zilizofanyika hapa Mombasa na mashirika ya kijamii wanataka serikali kuu na ile ya kaunti irejeshe mpango wa kuwatuza na kuwapa makao watoto wanaozurura mitaani, wengi wakiwa ni yatima. Idadi ya watoto wanaozurura katika barabara za Mombasa inazidi kuongezeka.
Tambie kijana, jina lako nani?
Halid Abdalla.
Eh.
Nakula nyumbani. Baba mwanzo anatoa pesa. Karango hivi. Wakati mwingine sababu haiko. Unajua si kila siku si lazima ule nyama.
Na wewe?
Naitwa John. Siku zingine babangu alikuwa na pesa nyingi.
Lakini bila kuangazia changamoto kama hizo sana, yapo mashirika ambayo yameamua kwanza kumpa elimu mtoto wa Afrika akiwa katika umri mdogo. Mimi ni Josephat Kioko kutoka hapa Mombasa na makala hii katika Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa basi tunaendelea na habari za dunia.
Afisa wa jeshi wa zamani wa Marekani aliyeruka ukuta wa ikulu ya White House mjini Washington mwaka jana na kukimbilia katika eneo lenye ulinzi mkali katika makazi ya rais alihukumiwa jana miezi 17 jela. Maafisa wa usalama wanasema Omar Gonzalez mwenye umri wa miaka 43 alikuwa ameshikilia kisu kilichofungwa wakati aliporuka ukuta Septemba mwaka jana. Wavamizi kadhaa wamewahi kuruka ukuta wa White House katika miaka ya hivi karibuni, lakini Gonzalez alikuwa wa kwanza kufika kwenye makazi ya rais kabla hajakamatwa. Kitendo hicho cha Gonzalez kimechangia kwa kiasi kikubwa kutingisha uongozi katika idara inayowajibika kwa usalama wa ikulu ya White House na ulinzi wa Rais Barack Obama na familia yake. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema zaidi ya makombora mapya 40 yenye utaalamu wa juu yataongezwa katika vinu vya nyuklia nchini humo. Akihutubia kwenye mkutano wa kimataifa wa mwaka 2015 katika wizara ya ulinzi wa jeshi karibu na Moscow jana Jumanne, Bwana Putin amesema makombora mapya yatakuwa na uwezo wa kukabiliana na teknolojia za kisasa za kuzuia mfumo wa ulinzi wa makombora. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Russia hivi sasa imenunua makombora ya kisasa 515, makombora yanayoweza kutumika kwa njia ya maji, mabomu makubwa na vichwa vya makombora ya vita 1582. Maelezo ya rais wa Russia yamekuja huku kukiwa na mvutano baina ya Russia na nchi zilizo kwenye ujumbe wa NATO kuhusu mzozo wa mashariki mwa Ukraine.
Na Na unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika ambayo vilevile yanasikika kupitia www.voaswahili.com. Mke wa rais wa Marekani Bi Michelle Obama ametangaza programu mpya ya kimataifa itakayogharimu mamilioni ya dola ili kuwaingiza wasichana wengi zaidi katika elimu. Akiwa katika ziara yake ya Uingereza, Bibi Obama alielezea idadi ya wasichana ambao hawahudhurii shule kuwa ni hasara kubwa kwa dunia nzima. Mwandishi wa VOA Henry Ridwell anaripoti kutoka London na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Wanafunzi katika shule ya wasichana ya Mulberry mashariki mwa London jana walimpokea Michelle Obama kwa hamasa. Mke wa rais wa Marekani alipokelewa kwa nyimbo na dansi na kukumbatiwa na wasichana wengi. Huenda akawa shujaa wao, lakini Michelle Obama alisisitiza kuwa ilikuwa ni faraja kwake kukutana na wasichana hao.
I am so proud of your passion, your diligence, as Dr. Ogden said, your grit.
Nimefurahi sana kwa mori niliyoiona, ustahimilivu, dhamira yenu, juhudi zenu, matarajio yenu. Na nimefurahi zaidi kwamba mnafanya kazi kwa bidii ili kukamilisha masomo yenu, na hilo ni muhimu.
Bibi Obama alilinganisha wanafunzi wa mtaa wa London Mashariki, mojawapo wa mitaa maskini sana na yenye mchanganyiko wa watu kutoka kabila mbalimbali katika mji mkuu wa Uingereza, na utotoni mwake alipokulia katika shule huko kusini mwa Chicago. Mke wa rais yupo huko Uingereza kuhamasisha mpango wake wa waache wasichana wasome, Let Girls Learn. Alizungumza kwa hamasa kuhusu changamoto zinazowakabili wasichana duniani kote.
I just think about how much we're losing when we don't tap into that energy. That there's 62 million girls out there. Nafikiria
jinsi gani tunapoteza pale ambapo hatuwekezi katika nguvu zao. Kwamba kuna wasichana milioni 62 ambao wana uwezo mkubwa kifikra, wana vipaji, wana hamasa, lakini hawana sauti, hawana fursa, hawana rasilimali za kuendelea kukua. Wanawake vijana ambao mtakuwa nyote.
Bibi Obama alitangaza mipango ya dola milioni 200 katika miradi itakayogharimiwa na Marekani na Uingereza ili kuhamasisha elimu ya wasichana duniani kote. Miradi ya kwanza itasaidia watoto 450,000 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata elimu ya msingi. Sierra Leone na Liberia pia zitafaidika. Elimu ya msichana ni muhimu kukabiliana na changamoto nyingine kama umaskini na afya uzazi, anasema Rocco Bloom wa Plan International UK.
Girls have incredible potential.
Wasichana wana uwezo mkubwa kuweza kuchangia katika uchumi wao, kuchangia utajiri wa vijiji vyao, lakini mara nyingi wanazuiwa kuendelea kwa sababu katika sehemu nyingi za dunia kuna tatizo la ukosefu wa usawa wa jinsia ambalo linawazuia wasichana kupata fursa ya kwenda shule.
Shabaha hii mpya ya elimu ya wasichana inayofanywa na watu mashuhuri duniani kama Michelle Obama na Malala Yousafzai imesukuma mbele suala hili katika ajenda ya kisiasa kote duniani, wanasema wachambuzi. Bi Obama anasema atatumia muda wake wote kama mke wa rais kupigania lengo hilo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Tofauti kwenye mapato inaumiza ukuaji uchumi kote duniani, na njia bora ya kukabiliana na jambo hilo ni kusaidia masikini na watu wenye pato la kadri. Hilo ni kwa mujibu wa utafiti mpya uliofanywa na shirika la fedha duniani IMF. Mwandishi wa VOA Xiao Xun ametuandalia ripoti ifuatayo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Pengo linaloongezeka katika tofauti za pato sio swala linalojadiliwa sana, alisema Kalpana Kochar, naibu mkurugenzi wa mikakati, sera na idara ya tathmini ya shirika la fedha duniani IMF jana Jumatatu. Anasema pengo baina ya matajiri na maskini limekuwa katika kiwango cha juu kwa miongo kadhaa katika nchi zinazoendelea, na tofauti zinaongezeka pia katika nchi zinazoinukia. Wakati wa kutolewa ripoti hiyo yenye kichwa sababu na athari za tofauti katika pato, mtazamo wa kidunia, Kochar anasema mienendo ya kutokuwa na usawa imekuwa katika hali mchanganyiko, masoko yanayoinuka na nchi zinazoendelea, huku baadhi ya nchi zikikabiliwa na hali inayopungua ya tofauti ya pato. Lakini hata hivyo, tofauti katika upatikanaji wa elimu, huduma za afya na fedha bado zipo katika maeneo kama vile Latin America, Mashariki ya Kati na nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Ripoti hiyo inapendekeza kuwa waweka sera walenge zaidi kwenye watu maskini na tabaka la kati, kwa sababu wao ndio wanachangia zaidi katika jumla ya uzalishaji wa kitaifa. Waandishi wa ripoti hiyo wamekana nadharia ya ukuaji wa pato la juu unanufaisha pia watu wa pato la chini. Kwa mujibu ya tafiti ya IMF, nyongeza asilimia moja katika pato la watu 20 wenye utajiri zaidi duniani ni sambamba na upungufu wa takriban asilimia moja ya ukuaji jumla wa taifa katika kipindi cha miaka mitano. Kadhalika, nyongeza katika pato la watu 20 zaidi duniani ni sawa na zaidi ya asilimia 31 katika ongezeko la uzalishaji wa kitaifa. Kochar anasema kulenga maskini na watu wenye pato la kati ni bora kwa ukuaji, na hii inamaanisha kumaliza umasikini pia kunaweza kukuza ukuaji kwa wote. Anasema huu ni ujumbe wenye nguvu kwa watunga sera na watafiti kote duniani. Ripoti inaeleza kuwa hakuna mfumo mmoja wa kukabiliana na tofauti la pato, na inahimiza serikali kufanya sera mwafaka kulingana na msingi ya masuala nyeti yanayoendesha uchumi na sera zinazolingana na maslahi ya nchi na mifumo ya taasisi zake.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Vijana wa wakilishi wa Afrika walikutana Abidjan huko Ivory Coast hivi karibuni kwa ajili ya warsha maalumu iliyojulikana kama Young African Society, iliyodhaminiwa na Benki ya Dunia pamoja na Mfuko wa Kifedha wa Dunia. Na mwenzangu Sande Shomari alipata nafasi ya kuzungumza na balozi wa World Bank IMF Young African Society wa Tanzania, Gloria Blasio, na kutaka kujua yale ya muhimu waliozungumza katika mkutano huo.
Cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa na uwezo wa kujua kwamba wenyewe ndio wadau wakubwa katika sekta hapa ya maendeleo, lakini pia kuwawezesha vijana katika sekta mbalimbali ikiwemo kifedha, ikiwemo kiujuzi, ili kuwawezesha basi wenyewe ndio wawe wadau wakubwa katika kutekeleza haya maendeleo endelevu baada ya mwaka 2015.
Gloria, kwa upande wa vijana, wengi hivi sasa wanaangalia sana swala la ajira, na umezungumzia kuwezeshwa kifedha na kiujuzi. Upande huo, yapi ambayo vijana wanaweza kufanikiwa kuyapata, au yapi ambayo mmeweza kuyaona yanaweza kuwasaidia vijana?
Katika kongamano letu hili haswa tuligawanya kwenye maeneo makuu matatu ambayo yalikuwa ni elimu, ajira na ujasiriamali. Lakini katika maeneo matatu tulikuwa tunaangalia vipengele tofauti tofauti, kwa mfano kama ujasiriamali mdogo mdogo, biashara ya kilimo, masuala ya nishati, masuala ya mawasiliano, miundombinu na vitu vingine kama hivyo. Kwa katika zile sekta ndogo ndogo ambazo tulikuwa tunaziangalia, tulikuwa tunajaribu kuangalia, je, sisi kama vijana tuna uwezo gani wa kuingia katika hizi sekta na sisi wenyewe tukawezeshwa labda kifedha, ili kwa mfano kwenye eneo la biashara ya kilimo, agribusiness, kwamba vijana tunaweza tukafanya nini katika agribusiness ambacho Benki ya Dunia inaweza kaja sasa wenyewe wakawa kama wadau fedha, wakatusaidia kupata mikopo labda, ama wakatusaidia kupata fedha ambazo hazina riba, ili tuwezesha si vijana tukajiajiri. Lakini haikuishia hapo, kuna vijana ambao walikuwa wamekuja kabisa na idea zao na wakazi present, na Benki ya Dunia ilikuwa iko tayari kabisa kwa ajili ya kuwatafutia fedha kwa ajili ya kuendeleza ajira hizo. Lakini haikuishia pia hapo. Sisi kama vijana tulikaa tukatumia ubunifu wetu kubuni miradi mbalimbali ambayo sisi kama vijana tunaweza tukarudi nchini kwetu na tukaitendea kazi ama tukaianzisha. Kwa mfano tulikuwa na watu wa media, mawasiliano, na tulikuwa na watu wa kutoka kwenye sekta mbalimbali kama elimu. Tuka tuna, kwa mfano kwenye sekta yangu mimi ambayo ilikuwa ni elimu, tulitoa wazo kwamba tutengeneze online platform ambayo itamsaidia kijana wa Kiafrika kutoka sehemu yote aliko Afrika ajue kwamba akitaka kwenda labda kwenye nchi fulani, je, ni vigezo gani vya elimu ambavyo vinahitajika labda katika sekta fulani, lakini hicho kipengele kiwe kina uwezekano wa kupatikana katika mtandao. Na ni kati ya project ambazo unani Benki ya Dunia ilifurahia sana na wako tayari kutengeneza mfuko wa fedha kwa ajili ya kufanikisha swala kama hilo.
Na pengine kutokana na mkutano huo kwa upande wa Tanzania ukiwa ndio balozi wao, nini ambacho vijana wategemee huko katika masuala haya yote ambayo mmekuwa mkiyapanga na kuyazungumza?
Na nadhani cha kwanza kabisa tumepokea ujuzi, lakini zaidi ya ujuzi nadhani tunapowakilisha taifa letu ni kitu kikubwa sana, kwa sababu tunaporudi nyumbani sisi kama mabalozi tunakuwa na kazi kubwa sana ya kuwasaidia vijana wenzetu kupata hii ujuzi. Lakini zaidi ya hapo, wale ambao wameshaanza kufanya kazi tunawasaidia jinsi gani watakavyopata fedha za kuwasaidia katika kupanua biashara zao, na nadhani hicho ni kitu kikubwa sana. Lakini zaidi ya hapo kuna mambo ya networking. Kwa mfano biashara hiyo ambayo inafanyika Tanzania ni hiyo ambayo inafanyika Afrika ya Kusini, ni hiyo inafanyika inafanyika sehemu nyingine, kwa mfano kama Algeria na sehemu zingine. Kwa hiyo sisi kama vijana tunapohudhuria warsha kama hizi, tunapofahamu bidhaa zetu na biashara zetu tunazofanya hapa nchini kwetu, ni vizuri, kwa sababu tunafungua soko letu, tuna uwezo wa kutoka hapa tukaenda tukauza labda bidhaa zetu Algeria, kwa sababu tu kuna watu ambao tunawafahamu kule Algeria. Tunaweza tukaenda South Africa tu, kwa sababu tuna marafiki ambao tunawafahamu kule South Africa, kwa wakatusaidia mbinu za sisi kuingia kwenye soko lao. Lakini sio hivyo, tunaweza na wao wakaja kuwekeza kwetu.
Ni balozi wa World Bank IMF Young African Society wa Tanzania, Gloria Basio, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema jana kwamba Marekani haitilii maanani programu za zamani za nyuklia za Iran wakati inashughulikia kufikia siku ya mwisho mpango wa nyuklia na wa Iran. Kerry aliwaambia waandishi wa habari kwamba Marekani inajua Iran ilifanya nini siku za nyuma na inafahamu kazi zake zinazoshutumiwa kwa ajili ya kutengeneza silaha za nyuklia na majaribio. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema ana wasiwasi mkubwa kuhusu Misri kuthibitisha adhabu ya kifo dhidi ya rais aliyepinduliwa Mohamed Morsi na watu wengine zaidi ya 90 kwa kuhusika na utorokaji mkubwa wa jela mwaka 2011. Umoja wa Mataifa unapinga matumizi ya adhabu ya kifo katika mazingira yoyote, alisema ofisi ya Bwana Ban katika taarifa yake hapo jana. Baraza la Seneti la Marekani limepiga kura ya 74 kwa 21 kupinga matumizi ya mateso katika mahojiano na washukiwa wa ugaidi na watumio wengine wanaoshikiliwa na Marekani. Na baada ya tathmini ya ndani ya operesheni za walindamano wa Umoja wa Mataifa, jopo huru limependekeza kufanyika mabadiliko.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ni Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
Mary Mgawe,
tukisema kwa herini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
this program has come to you from the Voice of America, Washington.